Minahal kong mga kaigsuunan, among ipahayag ang dako namong gugma og pasalamat kaninyo. Nagpasalamat mi sa among mga buluhaton nga kauban kamo. Di palang dugay diha sa eroplano ang among piloto mihibalo nga masinati namo ang problema sa biyahe o ang tanang pasahero kinahanglang mutaod o tarong sa ilang seatbelt. Ang problema miabot gayod. Kuso gayod ang pagtayog. At bang sa gianan mga duha kalinya sa akong luyo, dunay ginerbiyos nga babae sa matag-us-us o kalit o sa patayog, musinggit siya o kusog. Naningkamot ang bana sa paghupay niya apan wala magsilbi. Ang dili kapugnan niyang pagsinggit padayon hangtod na wala na ang pagtayog ngadto sa luwas nga pagtugpa. Atol sa panahon sa iyang kabalaka, naluoy ko niya. Kay ang hugot nga pagtuo mao ang tambal sa kahadlok. Nagampo ko kung nga unta maligo ng iyang pagtuo. Unya sa dihang namiya ng mga pasahero, ang bana sa babae nakikistorya nako. Mingon siya, pasaylo ako, nakuyawan kaayo ang akong asawa. Ang bugtong paagi nga siya akong mahupay, maura ang pagingon niya nga si Elder Nelson sakay niini, dili kaangay mabalaka. Di ko sigurado kung ang akong pagkasakay naghatag niya og kahupayan, apan maingon ko nga usa sa mga realidad sa mortal nga kinabuhi, mao ang atong pagtuo, pagasulayan og hagiton. Usahay ang mga pagsulay muabot nga ingon og mudangat na ang kamatayon. Alang niining nahadlok nga babayi, ang pagtayog sa eroplano nagpakita sa usa sa mga kamatuoran kun muabot na kanato ang pagpakita sa kalig-on sa atong pagtuo. Kun isguta nato ang pagtuo nga makabalhin og mga bungtod, dili pagtuo sa kinatibuk-an ang atong gisgutan apan sa Ginoo nga si Hesukristo. Ang pagtuo diha sa Ginoo nga si Hesukristo mapalig-on samtang kita magkat-on kaniya og magsunod sa atong tinuhuan. Ang doktrina ni Hesukristo gidisenyo sa Ginoo sa pagtabang aron atong pagtuo mulambo. Sa karon nga panahon, Hinoon, ang pulong nga tinuhuan lahi-lahi ang pagsabot sa managlahi nga mga tao. Ang pulong nga tinuhuan nagpasabot og pagbugkos o kaduha ibugkos ngadto sa Dios. Ang atong ikapangutana tingali mao, ligon ba ang atong pagkabugkos ngadto sa Dios aron ikapakita kini o nabugkos kita ngadto sa ubang butang? Sama pananglit, may nadunggan kong nagistorya ni atong Lunes sa buntag bahin sa propesyonal nga mga dula nga gihimo sa milabayng Domingo. Para niini nga mga fans, ambot lang kun ang ilang tinuhuan kaha mo pugong nila alang ni ana lang nga matang sa dula. Tingali makapangutana kita, asa man di ay ang atong pagtuo? Naaba sa team? Naaba sa brand? Naaba sa mga sikat? Bisan ang pinakasikat nga team mapildi, ang mga sikat mulubad ngadto lang sa usa ka tawo may kasiguruan ang inyong pagtuo o kana ngadto ni Ginoong Hesukristo o ginahanglan ninyong ipakita ang inyong pagtuo. Mingon ang Dios diha sa una sa iyang napulo ka sugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mingon sab siya, paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Apan ang kadaghanan maghunahuna alang sa ilang kwarta sa bangko o sa ilang isigkataw nga himuon nilang modelo. Ang mga doktor magtutudlo o mga politiko sagad nga pagasulayan sa pagtuo sa paningkamot sa ilang mga tumong, klaro ba kaha o tago unsay ilang tinuhuan? Nabugkos ba sila sa Dios o sa tao? Ingon niya na ang akong pagsulay mga dekadang milabay dihang usa sa akong kaubang teacher sa pagkadoktor nasuko nako sa kapakyas sa pagbulag sa akong professional nga kahibalo gikan sa akong conviction sa tinuhuan. Siya mihangyo nga dili nako tipunon ang duha. Unsao nako sa paghimo, ang tinuod mao'y tinuod. Dili kini mabahin og bisan ang unsang bahin niini, dili ikabaliwala. Mutumaw man ang kamatuoran gikan sa laboratorio o sa pagpadayag, ang tanang kamatuoran nagikan sa Dios. Ang tanang kamatuoran usa ka bahin sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Bisan pa niana, gihangyo ko nga itago ang akong tinuhuan. Wala ko mutuman sa hangyo sa akong kauban, akong gipakita ang akong pagtuo. Sa tanang paningkamot sa propesyon, ang tukma nga sumbanan sa pagkahusto gikinahanglan. Ang mga eskolar malipay sa ilang kagawasan sa pagpahayag, apan ang hingpit nga kagawasan dili masinati kung ang porsyon sa kahibalo hukman nga dili madawat sa lagda sa tao. Ang espirituhanong kamatuoran dili mabaliwala labi na ang balaang mga sugo. Ang pagtuman sa balaang mga sugo magdala og panalangin. Ang pagsupak sa balaang mga sugo makawala sa mga panalangin kanunay. Anaa ang mga problema tungod kay ang kalibutan puno sa imperfectong mga tao. Ang ilang mga tuyo o tinguha na impluensyahan sa ilang pagtuo o kakulang niini. Daghan ang miuna sa ubang prioridad kaysa Dios. Ang uban mo pakita nga ang tinuhuan dili importante sa modernong kinabuhi. Sa tanang panahon, ingon man sa karon, adunay mamugal-bugal o manaway sa kagawasan sa relihiyon. Ang uban mo basol sa relihiyon nga hinungdan sa mga kasakit sa kalibutan. Tinuod, dunay mga higayon nga ang mga kagubot na hitabo sa ngalan sa tinuuan. Apan ang pagpakabuhi sa putli nga tinuuan, buot ipasabot ang paningkamot nga mahimong disipulo ni Hesukristo, maoy paagi sa kinabuhi, og inadlang pasalig nga maghatag og balaang giya. Samtang nagsunod kamo sa inyong tinuhuan, inyong gigamit ang inyong pagtuo. Inyong gipakita ang inyong pagtuo. Nahibalo ang Ginoo nga ang iyang mga anak kinahanglan magkaton unsaon sa pagpangita kaniya. Kay higpit ang pultahan, miingon siya, og bigot ang dalan padulong sa kahimayaan, og pipila ang nakakita niini. Ang kasuluatan naghatag og usa ka pinakamaayong paagi sa pagpangita og pagbilin sa dalan, pagpabilin sa dalan. Ang kahibalo sa kasulatan naghatag usab og proteksyon sama pananglit sa tibuok kasaysayan. Ang mga sakit sama sa bughat o impeksyon sa pagpanganak mikutlo sa kinabuhi sa daghang inosenteng mga inahan og mga anak. Gani ang daang tugon dunay hustong mga baruganan sa pag-atiman sa masakitong mga pasyente, gisulat kapina sa 3,000 katuig ang milabay. Daghang tao ang nangamatay tungod kay ang pagpangita og kahibalo wala madungani sa patalinghog sa pulong sa Ginoo. Mahal kong mga kaigsuunan, unsay mawala sa atong kinabuhi kung kita kanunayng managtuon? Apan bisan unsaon dili gayud managpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ang dakong kahibalo ug inspirasyon atong mabatunan gikan sa kasulatan ug pinaagi sa pag-ampo upan sa pagtuo. Kini makatabang sa paghimo sa inadlaw natong mga desisyon, ilabi na kun ang mga balaod sa tao gimugna o gipatuman. Kinahanglan ang balaod sa Dios mao gayud ang atong sumbanan. Sa pagsulbad sa kontrobersyal nga mga problema, unahon nato sa pagpangita ang giya sa Dios. Kinahanglan nga kita mo pahisama sa mga kasulatan nga rika nato. Alang sa atong kaayuhan o sa pag-atong pagkaton, mamiligro kita kung bahina nato ang kaugalingon sa pag-ingon nga sa pribado na kong kinabuhi o gani sa pinakamaayo na kong kinaiya. kung ang tao mo bahin-bahin sa iyang kinabuhi ngadto sa managlahi nga bahin, dili niya makabot ang hingpit nga matang sa personal nga integridad, dili gayod makabot ang tinuod nga pagkasiya. Ang tentasyon sa pagkahimong inila mo resulta nga ipayoridad ang opinyon sa katawhan labaw kay sa pulong sa Dios. Ang politikal nga pangampanya og strategiya sa pagpamaligya sagad mo gamit og pag-survey sa katawhan aron matuman ang ilang plano. Ang resulta niana nga survey mo mapuslanon. Apan dili kini magamit nga ebidensya aron ikapangatarungan sa pagsupak sa mga sugo sa Dios. Bisan og ang tanan naghimo niini, ang sayop dili gayod husto. Ang dautan, sayop og kangitngit dili gayod husto. Bisan popular pa kini. Ang pasidaan gikan sa kasulatan nagingon, alaot kanila nga nagangalan sa daotan nga maayo ug sa maayo nga daotan nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag ug sa kahayag nga ilis sa kangitngit. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, usa ka bastos nga kanta ang misikat sa pagpasiugda ug imoralidad. Nagsaad kini nga ang 50 ka milyong tao dili masayop, nga sa pagkatinuod ang 50 ka milyon nga mga tao masayop, masayop gayon. Ang pagka-immoral sa gihapon immoral sa mga mata sa Dios, kinsa magahukom sa tanan natong binuhatan og mga tinguha. Ikumpara ang kahadlok ug ang kawalay pagtuo nga nagdagsang sa kalibutan karon ngadto sa pagtuo ug kaisog sa akong pinanggang anak nga si Emily, kinsa tuwa na sa laing kalibutan. Dihang biyaan na niya ang iyang lawas nga gihupaan og cancer, dili na siya hapit kasulti. Apan uban sa pahiyom, miingon siya nako, "Daddy, ayaw ko kabalaki. Nahibalo ko nga okay ra ako." Ang hugot nga pagtuo nga gipakita ni Emily, sanag nga gipakita ni anang subo nga panahon, diha nga gikinahanglan gyud namo kini. Kining matahom nga batanong inahan sa lima ka anak may hingpit nga pagtuo sa iyang langitnong amahan, sa iyang plano ug mahangturong kaayuhan sa iyang pamilya. Sigurado ang iyang pagkabugkos balik sa Dios, hingpit siyang nagmatuod sa mga pakigsaad nga gihimo uban sa Ginoo sa iyang bana. Gigugman niya ang iyang mga anak apan nagmalinawon bisan sa nagkaduol niyang pagpanaw. May pagtuo siya sa iyang umaabot ug sa ilaha usab kay siya adunay pagtuo sa atong langitnong amahan ug sa iyang anak. Niadtong 1986, si Presidente Thomas S. Monson mingon, "Siyempre masugatan nato ang kahadlok, pamugal-bugal og oposisyon. Magmaisugon kita sa pagpakigbatok sa pananaw sa katilingban, kaisog sa pagbarog nga may baruganan, kaisog dili kompromiso og pagkahimuot sa Dios isip pag-aprobar. Hinumdumi ang tanan dunay kahadlok. Apan ang muatubang sa ilang kahadlok uban sa hugot nga pagtuo may kaisog usab." Ang tambag ni Presidente Monson magamit sa tanang panahon, "Muhangyo ko ninyo, minahal kong mga kaigsuunan, sa tanang adlaw sa inyong pagsubay padulong sa mahangturong padulngan, dugangi ang inyong pagtuo, isangyaw ang inyong pagtuo, ipakita ang inyong pagtuo. Mag-ampo ko nga mabugkos kamo og balik sa Dios, nga ang mahangturon niya nga mga kamatuoran matisok sa inyong kasing-kasing sa hangtod. Ug mag-ampo ko nga sa tibuok ninyong kinabuhi, inyong ipakita ang inyong pagtuo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen."